Käymme Jeesus vielä pyytämään ihan aivan erityistä siunausta, mutta myös varjelusta sinun pyhälle sanallesi, että se on sellainen niin kuin se on kirjoitettu. Nouskaamme vuorelle korkeimmalle. Se tulee tosiaan Jumalan sanasta ja varsinkin jos muutamia Raamatun jakkeita tuohon liittyen luen, niin ehkä ensimmäisenä nousee esimerkiksi Jesaja 57, jakeesta 14. Hän sanoo, tehkää tie, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iänkaikkinen, ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Sitten ihan Jesajan alkulukuihin, Jesajan 2. luvun alusta. Nämä nyt on erityisiä Jumalan sanan lupauksia, profetaalisia sanoja tietysti Israelin kansalle ja vielä tuleville ajoille. Mutta tänään uskon, että hengessä otettaisiin nämä sanat tähän meidän tilanteeseen ja elämään. Jesaja 2. luku, jakeet 2 ja 3. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana. Ylimmäisenä vuorista kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakana kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä, ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Tulevia tapahtumia, varmaan aika pian sitten Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemuksen jälkeen ja siinä 1000-vuotisen valtakunnan tienoilla, niin tällainen uusi maailmanjärjestys sitten tapahtuu Jumalan toimesta ja kansakunnat ottavat ihan oikeasti suunnan kohti Jerusalemia kuuntelemaan Jumalan sanan julistusta. Ihania, ihania Raamatun lupauksia. Viime kerralla samasta aiheesta, mutta jos muistatte, niin siellä oli enemmänkin esillä tämä Jumalan sanasta esille nouseva lippu. Ja jos koitan sitä palauttaa, se oli Jeremian kirjasta 4. luvusta. Tämä ei ollut nyt tarkoitus ollenkaan ottaa tähän esille. Mutta jostain syystä sieltä nyt nousee tämä ajatus ja sana, jonka me varmaan viikko sitten luimmekin siellä jakeessa 21, Jeremia 4, että kuinka kauan minun tulee nähdä sotalippua kuulla pasunan ääntä. Kuulija, en kasvoilta tunnen ja tiedän sinut, mutta jokainen, joka kuuntelee, niin sana, joka tästä nyt nousee, onko joitakin, jotka on pitemmän aikaa tai kenties tähän iltaan tullut tämänkaltaisen kysymyksen, ehkä huokauksen tai jopa tuskan kanssa, että kuinka kauan? Aika ajoin tulee tämmöinen probleema, seinä, polku vaan kafenee, ja kun sanotaan, että avaralle paikalle, niin nousee vain kysymys, että kuinka kauan? Kuinka kauan on näin? Kuinka kauan tämä kestää? Apua ei tule. Mutta näin on huutanut suuret Jumalan miehet ja naiset aina ennenkin. Ja Jumalan apu on tullut. Kuinka kauan? Ja tässä Jeremia sanoo sitten, että minun tulee nähdä sotalippua, kuulla pasuna näitä. Henkilökohtaisen uskonvaelluksen elämässä joku rukoustaistelu, kamppailu, on se sitten omaa langennutta luontoa kohtaan tai perhettä, parisuhdetta, jotain muuta, niin sehän on sodan käymistä. Kuinka kauan minun tulee nähdä sotalippua? Mutta lippuja on monenlaisia, niin kuin me tästä vähän mainitsimme. Ja jälleen tänä iltana en voi olla niin kuin uskomatta ja näkemättä sitä, että joidenkin kohdalla tämä lippu, se ei ole valkoinen antautumisen lippu muuta kuin Jumalalle. Mutta että sen olisi semmoisen ylistyksen ja palvonnan ja Jumalan kiitoksen lippu tämän sotalipun sijaan. Ei niin, että sota jättäisi meidät rauhaan, sillä niin kauan kuin me tässä ajassa ja tässä langenneessa luonnossa kuljemme, niin meillä on ikuinen sota. Mutta se lippu, mitä me kannamme, se osoittaa jo paljon, että kumpiko meitä hallitsee. Onko se taistelutilanne? Tiedän, että taistelukentälläkin, vaikka ollaan mitä tiiviimmässä ja kovimmassa taistelussa, niin voi olla voittoisa mieli. Se on yliluonnollista. Sielläkin voi kiitättää, vaikka taistelu käy ympärillä. Ja se on niin kuin Jumalan ihmettä, että näin voi tapahtua. Mutta tulkoon tämä Herran sana sinulle ihan rohkaisuksi jo tässä alussa, ennen kuin sitten käymme vielä rukoilemaan. Tämä Jesaja 2, että aikojen lopussa on Herran temppeli vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista ja kukkuloista korkeimpana. Ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Tämä ei ole ainoastaan mikään sellainen niin kuin semmoinen esikuva jostakin, vaan näin todella tulee tapahtumaan, että tuo vuori, jolla te monet olette saattaneet käydäkin tai ainakin olette kuvia nähneet, siellä on se kultakupolinen moskeja tällä hetkellä, varmaan siitä vuoresta on kysymys. Vuori, jolle aikanaan Abrahamkin poikansa Iisakin kanssa nousi. Vuori, jonka läheisyydessä, tosin kaupungin muurien ulkopuolella, Jeesus Kristus ristiinnaulitti. Se on aina ollut Jumalan vuori niin sanotusti tuo paikka. Mutta että aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana. Ajattele, että nämä maailman mullistukset, sodat, mutta myös tämmöiset luonnon järkytykset, niin taivaissa, avaruuksissa kuin täällä planeettamme päällä on niin suuria ja kammottavia, että vuoretkin kukistuvat. Tunturit, vuoret tulee tasamaaksi ja vuorista korkeimpana on Siionin vuori. Ainakin sieltä päin katsottuna. Se säilyy korkeimpana. Ja sinne kapuamisesta ja kiipeämisestä on nyt kyse. Ja tänä iltana, niin kuin tiedät hengellisessä elämässä, nyt jälleen niin kuin sinua tai sinun tilannetta sen tietämättä, niin ehkä tämmöinen kipuamisvaihe on juuri menossa Herran vuorelle. Ja jokaisella tulee olla hengellisessä elämässä näitä Herran vuorikokemuksia, jossa Jumala ilmoittaa totisesti kirkkautensa. Tässä on tämmöinen hengellinen, niin kuin profeetallinen kuva, mitä aikojen lopulla tapahtuu, mutta nyt hengellisessä mielessä uskallan tätä kuvata ja avata näin, että tämä Jumalalle erottautunut etsijäjoukko, josta on ollut puhetta ja josta jatkan kyllä puhumista ja kannustamista edelleen, joiden elämä on niin kuin todella zoomattuna Jeesukseen, Kristukseen ja hänen tahtonsa tapahtumiseen ihan kaikessa, mitä tähän elämään liittyy. Että kyse näistä Jumalalle erottautuneista etsijöistä, jotka ovat elämässä uskonvaelluksessa löytäneet tämmöisen Jumalan kohtaamisen paikan. Ei se nyt tarvitse fyysisesti olla mikään vuori. Mutta ymmärrät, että niin kuin hengen maailmoissa joskus se rukous lähtee niin spontaanisti. Tuntuu, että ollaan lähellä taivasta. Mutta joskus usein se rukous tulee jostakin laaksosta. Tuntuu, että siunaukset ei suinkaan tule ylhäältä taivaasta, vaan ne tulee jostain syvältä. On Jumalan sanassa kummankinlaisia siunauksia. On siunauksia syvyydestä ja siunauksia taivaasta. Molemmat tulee nähdä siunauksia. Mutta kiitos Jumalalle, niin sitten näistäkin illoista enemmän me täällä yhdessä kokoontuessamme olemme vuorella kuin laaksoissa. Ja tässä täytyy heti muistaa ja mainita se, että on sellaistakin uskovien väkeä, jotka ei ole halukkaita elämään missään muualla kuin näissä vuorikokemuksissa. Ja väärällä tavalla, väärässä järjestyksessä mennään asioiden kanssa. Ei tämä uskovan elämä parhaimmillaankaan voi olla pelkkää vuorilla olemista. Opetuslapset kirkastusvuorella Jeesuksen seurassa. Se oli hetki, ja vaikka sinne Pietari ja kumppanit halusivat tehdä majan, niin te muistatte, Jeesus, että ei käy. Alas on lähettävä aika ajoin. Se lopullinen vuori ja taivas meitä odottaa. Mutta nämä Jumalalle erottautuneet etsijät, joiden elämässä se on joka päiväistä tämä Jumalan kohtaamisen niin kuin paikan löytäminen ja sen saavuttaminen Jumalan asuinsija siellä korkeuksissa, niin kuin me luimme. Ja kun he sitten lopulta saivat tämän suuren mittaamattoman armon kaiken riisumisen jälkeen ja havaittuaan kaiken muun niin kuin turhuudeksi tuo Jeesuksen kohtaamisen ja tuntemisen rinnalla, niin on päästy tähän sellaiseen Jumal-suhteeseen, johon mä niin kuin kannustan, enkä epäile, etteikö sinulla olisi sellainen, mutta että vieläkin korkeammalle, jos näin voidaan sanoa. Ja nyt kun luemme, niin mitä silloin tapahtuu, kun tämä Jumalan armoteko tapahtuu, että tai tulee todeksi siellä hengellisessä rukouselämässä, niin sanotaan, että he virtaavat sinne. Mä kiinnitin tuo jotenkin huomiota. Se ei olekaan enää kapuamista tai kiipemistä tai vaivan näköä, vaan se on siihen virtaan astumista. Mutta eikö ole aika yliluonnollista, täysin mahdotonta, että virrat kulkisi ylöspäin? Mutta kun Jumalan virroista on kysymys, niin ei se ole mitenkään mahdollista. Puhutaan nilkkavesistä ja polvivesistä ja aina uintivesiin asti. Ja lopulta se on näin, että se on pelkkä heittäytyminen siihen. Mutta siellä taustalla täytyy olla ei vain päivien tai viikkojen, vaan jopa vuosien, jopa vuosikymmenien sellainen työ ja riisuminen, että päästään sellaisen vireyteen ja nimitän sitä erottautumiseksi ja pyhittäytymiseksi. Siinä tapahtuu tämä, että tie tuonne Jumalan kohtaamiseen on näin tasoitettu. Johannes Kastajalla oli aikoinaan tehtävä. Huutavan ääni kuuluu erämaassa. Tasoittakaa Herralle tie. Tuskin se nyt oli kivien korjaamista, vaikka roomalaiset vankeja paljon käyttivätkin teitä, Rooman teitä rakentamaan ja kiviä pyörittämään tai kiviä putsaamaan, vaan se oli enemmän hengellinen kuva. Tasoittakaa Herralle tie. Ja tähän kun hengellisessä mielessä seurakuntana pääsemme, että tie niin kuin Jumalan ilmestymiseen ja Jumalan kohtaamiseen, niin kuin sen ymmärrät, niin siinä ei ole enää mitään, mitä pitäisi, niin kuin, olisi niin kuin kompastuskiviä tai jotain sellaista, joka olisi niin kuin tekemättä, jonka Jumala sanassaan vaatisi, jotta ilmestyminen olisi mahdollista. Tällä vuorella, sillä on Jumalan sanassa hyvin voimakas tarkoituksensa. Ja emme voi ottaa pois näitä vuorikokemuksia Jumalan sanasta. Mutta kun aina kohtaat jonkun tämmöisen vuoren tai kallion Jumalan sanassa, on se sitten Mooseksen päivinä tai vaikka sitten Jeesuksen ja opetuslasten elämässä, kun he vetäytyvät, kun puhutaan esimerkiksi öljymästä, niin tutkikkapa sitä. Siellä on aina, Jumalan sana ei ole näissä vuorikokemuksissa tai kallio maininnoissa, niin se ei ole koskaan niin kuin ristiriitainen itsensä kanssa. Siellä on aina joku sama kaltainen salaisuus. Ajattelepa nyt esimerkiksi Abrahamia ja Iisakia, Moosesta tai Daavidia. Jos heidän elämästään otettaisiin pois kaikki ne vuorikokemukset, joita Jumalan sanaan on kätketty ja kirjoitettu, se olisi aika köyhää. Sieltä puuttuisi ne todelliset Jumalan ilmestymisen, Jumalan, Israelin Jumalan kohtaamiset, ja ei vain kohtaamiset, vaan se muuttuminen. Mooseskin muuttui nimenomaan, kun hän paimenena ollessa kohtasi Jumalan vuoren. Milloin palavan pensaan muodossa, milloin valtavassa kirkkaudessaan. Ja nämä on hengellistä todellisuutta meille jokaiselle. Löytää elävä Jumala tämmöisissä vuorikokemuksissa. Puhumattakaan sitten tosiaan Jeesuksesta ja opetuslapsista, miten heilläkin oli näitä vuorikokemuksia. Mutta ne tulee tietysti nyt elää, niin kuin ymmärrät, niin tämmöisenä hengellisenä totuuksina. Varmaan muistatte toistakymmentä vuotta sitten, niin sitten menin sen vielä tyhmyyttä vai ei puhumaan ääneen tässäkin seurakunnassa aikanaan, että olisi semmoinen mielenkiinto päästä joskus käymään ja kokemaan ihan näitä vuoria, missä esimerkiksi Mooses tai Daavid elämänsä aikoina kipuli. Ja sanoin senkin, että ei nyt vaan joku semmoinen viikon, kahden, vaan jopa 40 päivää, kun saisi. Joku otti tämän korviinsa. Ja 2011 vuoden alussa sitten tuli tällainen mahdollisuus. Tosi se tuli aika pian, mä muistan sen iltapäivän. Ja sitten annettiin mahdollisuus, että huomenna lähtisi lentokone, ootko valmis? Ja mikä ette? 40 vuorokautta. Niillä vuorilla. Ei yhtäjaksoisesti, vaan aina paluu tietysti, mutta se oli jotain sellaista, mikä eikä tulekaan unohtaa niitä kokemuksia. Ei mitään niin yliluonnollista, mutta äärettömän tärkeää Jumalan kohtaamista. Ja kun mainitsin tuon vuosiluvun 2011, niin se mitä Jumala valmisti, ja tämä ei ole ainoastaan niin kuin minulle, vaan silloista meidän seurakuntaa valmistettiin tuon vuoden aikana, tuon vuoden loppua kohden, ja sitten tuon vuoden lopussa 2011, tuli ilmoitus tästä sanankeitaan mahdollisuudesta ottaa se vastaan. Eli siihen valmistettiin näiden vuorikokemusten kautta. Sieltä on jotain muutakin mainittavaa, mutta niissä vuorikokemuksissa mielenkiintoista oli tämä vartio. Miksi tämä tulee esille? Ja sitten vielä arki-iltaisin monasti nousin siellä. En tiedä, minkä seurakunnan omistuksessa se oli, mutta ne tilat annettiin niin minun kuin monien muidenkin kansallisten uskovien käyttöön nousta korkeimpaan mahdolliseen taloon yläkerrokseen rukoilemaan. Ja varsinkin sapattina, kun siellä rukoilimme ja ilta alkoi hämärtää ja pimeys laskeutui, sapatti alkoi, niin näkyi joitakin ohjuksia, jotka tuli joko Egyptistä tai Siinailta, mutta silloin tuli myös näkemään käytännössä tämän israelaisen puolustusjärjestelmän ohjuksia vastaan. Miten kauniisti ne tiputettiin. Jos ne meni mereen, niin menköön, tai erämaahan, niin menköön, mutta vahinkoa ne eivät tehneet. No niin, tämä oli semmoinen omakohtainen vuorikokemus. Mutta ei se tarvii matkustamista, vaan ennen kaikkea, että me hengessä haluamme elää siellä Jumalan vuorella aika ajoin. Ja se kutsuu sinua ja minua palaa ja nousta uudelleen ja uudelleen tuonne Jumalan läsnäoloon. Mä uskon edelleen näin, että niin kuin vanhankin testamentin ja läpi Raamatun aikana, niin aina on ollut joitakin sellaisia erityisiä paikkoja. Se voi olla jonkun salainen paikka. Tiedän jollakin emännällä ison lapsiperheen emännällä, hänen todistuksensa jäi vaan mieleen, niin se Jumalan kohtaamisen paikka, vuori, oli lypsyjakkara. Ja siinä Jumala kohtasi hänet uudelleen ja uudelleen. Lapset jopa joskus sanoivatkin äitille, kun äiti oli kiukkunen tai vihainen, että äiti, eikö olisi parasta mennä lypsyjakkaralle, koska siellä tultiin aina muuttuneen. Se oli jättänyt lapsien jälkeen. Mutta liian monia uskovia opetuslapsia, jotka kokee niin kuin jotain tällaista mielenkiintoa ja liikkeelle lähtöä, semmoista merkillistä kaipuuta niin kuin tavalla tai toisella lähestyä Jumalaa totisemmin tai rohkeammin tai rehellisemmin kuin, niin kuin normaalisti. Mutta se aina vaan niin kuin jää ja se tunne jatkuu, mutta mitään ei niin kuin tapaa. Niin ei tämä Jumalan vetäminen tällä tavalla tai yöllä herättäminen. Ja taas semmoinen tunne, mitä tämä on. Niin Jumala aikansa kyllä tekee. Mutta se tulisi ymmärtää niin kuin Jumalan puhe. Ja sitten ottaa se paikka, jossa ei niinkään rukoilemaan, vaan seurustelemaan, keskustelemaan Jeesuksen kanssa. Ja väittäisin näin, että kun tämä todesta otetaan, niin näistä pitemmän päälle tulee näitä ihania vuorikokemuksia, joita tarvitaan siellä laaksovaiheissa ja joita tarvitset erityisesti siinä, kun joudut kysymään, että kuinka kauan tämä kestää. Hengessä koettavat tämmöiset Jumalan ilmestymisen jumalavuorikokemukset. Ne kertovat ja näyttävät aina enemmän ja aina kauemmaksi kuin sinne normivaellus. Ja vuorella ollessa, nyt vaikka ollaan niin kuin hengessä rukouksessa kuin vuorella, niin me voimme nähdä joka suuntaan. Me näemme eteenpäin ihan eri tavalla kuin jollakin kaupungin tasolla. Me näemme sivuille. Me voimme hengessä katsoa jopa taaksepäin. Ja olla tyytyväisiä tai olla ei tyytyväisiä. Ja sekin, kun tunturille tai vuorelle noustaan, Jussikin eräkävijänä ja valokuvaajana tämän tietää, niin entä taivas? Taivaskin tuntuu, että se on lähempi. Ja nämä Suomen lipuvärit, ne on tullut juuri tämän kaltaisesta kokemuksesta. On noustu tunturille, niin silloin taivaskin muuttaa värinsä. Se on juuri tuon sininen. Ne on taivaskokemuksia. Ja Jumala haluaa näitä ihan jokaiselle. Se on erilainen, monellakin tavalla erilainen näkökyky, jos ajattelen ihan omiakin vuorille kipuamisia. Kaikki semmoinen epäoleellinen, mitkä siellä laaksossa tai kaupungissa tai kotona työpaikalla on, niin ei niitä edes näy. Ne on menettänyt merkityksensä. Ja aika monasti sekin, että ei oikein niin kuin tee mieli laskea. Vaan viettää sen aikaa, minkä Jumala hyväksi näkee. Mutta tämä, mikä nyt mainittua tulikin, niin meidän täytyy aina muistaa, niin kuin me yleensä joskus raamattupäiviltä tai hengellisiltä juhlilta tai jopa ihan kokouksestakin, niin mukava kuin se tunne olisi viedä mukana. Mutta Jumalan sana ei lupaa sitä me. Ja niin kuin Markun kanssakin monasti ollut tästä puhetta, että kun jossakin sanankeitalla Jumalan läsnäolon ihmeellisessä siunaavassa olotilassa ollaan, niin on niin kuin hyvä tiedostaa se, että mitkä vaarat on siellä, kun mennään arkeen. Et jos ei tiedosteta sitä, niin kuin sanotaan, että pysyäksenne pystyssä kaiken suoritettua. Sitä voidaan niin kuin lainata tuohon. Siellä ne hyökkäykset ja se arkinen todellisuus saattaa tulla niin naamalle ja varpaille, että jos ei olla valmiina, niin se saattaa laittaa jopa lankeen. Suurimmat kiusaukset, taistelut, tulee näiden vuorikokemusten jälkeen. Mutta ne ei pääse tulemaan, kun tiedostaa sellaisia. Monasti kun oltiin, mä olen käynyt silloin vanhaan aikaan, vanhana ja raamattuopiston Katinalassa, niin siellä ne kuukaudet, niin siellä oli monasti sanontakin, että onko elämää raamattuopiston jälkeen. Koska se putous on niin rankka siitä ilmapiiristä ja jatkuvasta rukouksesta, uskovien läsnäolosta. Niin kuin se siihen aikaan oli tuo. En tiedä, mitä ne nykyään on, kun siellä hattua tai muuta titteliä tavoitellaan. Mutta tuolla muistan, kun ei tavoiteltu mitään muuta kuin Jumalan läsnäoloa ja siinä tapahtuvaa muutosta. Enemmänkin se oli riisumista kuin jollakin vaatekappaleilla pukemista. Se, mikä on tullut aiemmin esille, ja mä haluan sitä kantaa mukana, koska tämä on iloinen asia, että tätä kumminkin siellä täällä näkyy, että tämä niin sanottu vuorikansa, jotka niin kuin hengessä haluaa tavoitella jotain tällaista, niin se on sitä joukkoa, jota Jumala kerää tänä päivänä. Sieltä täältä, kyselemättä mitä edustat. Mikä on sinun seurakuntataustasi? Kunhan sinulla joku uskovien yhteys on, ja sieltä kerätään näitä etsijöitä. Ja heitä viedään sitten tämmöisessä Jumalan tuntemisessa, riisumisessa, erottautumisessa, eli pyhittäytymisessä. Yhä vain hänelle enemmän ja enemmän. Ja tämmöinen liikekannallepano on todella meidän maassamme menossa, ja mä toivon ja rukoilen yhdessä kanssasi, että tämä aika niin kuin riittäisi, koska aikaa ei ole loputtomia. Tulee aika, jolloin työtä ei enää voi tehdä, sanoo Jeesus itse. Ja nyt jos Jumala sen armon meidänkin maahamme suo, että tämä jäännös, tämmöinen Herra Sebaotin kutsuttu sotajoukko, sanotaan nyt sisaret ja veljet, nuoremmat ja vanhemmat siihen, niin ne niin kuin seisoo tämän pahuuden ja niin kuin tämän maan ja Jumalan välissä ja estävät kaiken tämän. Ja miksi? Koska heidät on valtuutettu näissä Jumalan läsnäolon kokemuksissa, kun he palaavat kansan yhteyteen, niin kuin Mooses päin. Heillä oli suunnattomat valtuudet, mitkä tuli Jumalalta, ohjata, suojella ja varjella tuota kansaa. Mutta jos ei ole näitä, jotka nousevat ja erottautuvat Jumalalle ja sieltä palaavat sitten Jumalan, sanotaan pyhän hengen voimassa ja voitelussa, ei heistä mitenkään sen erikoisempia ole tullut. Muuta kuin se, että miten Jumala tuntee ja eri tavalla. Heille on uskottu voima ja valta vapauttaa Jumalan kansa sen alennustilasta jotta tämä Kristusruumis, niin kuin tässä Eilan kautta esille tuli, niin tässä ennalle asettamisen aikoina, niin seurakunta vielä puetaan voimalla, laupeudella, rakkaudella ja annetaan ehkä ihan täysi uusi näky ennen kaikkea hukkuvista sieluista. Eihän tämä voi jatkua tämmöisenään valtaosassa Suomen Siunin seurakuntia. Liian monta sielua jää pelastumatta. Jonkun täytyy julistaa niin kuin Herran sana tai joidenkin. Ja siinä Jumalan läsnäolon valtuutuksissa ja voimassa, niin sillä sanalla on merkittävä vaikutus. Ja kun se tulee nimenomaan Jumalan tässä pyhässä hengessä, niin te muistatte pyhän hengen yksi, voiko niitä järjestykseen laittaa, mutta yksi suurimpia tarvittavia tehtäviä tänä päivänä, että kun pyhä henki ottaa Jeesuksen Kristuksen omasta, niin pyhä henki on se, joka näyttää tälle maailmalle mitä. Vanhurskauden, synnin ja tuomion. Menikö se näin? Synnin, vanhurskauden ja tuomion. Järjestys on tärkeä. Tätä kansakuntaa, päättäjiä tai ketä tahansa, nuorempia tai vanhempia, edes niitä sinun esirukouksen kohteita ei saada syntiseksi meidän sanoillamme tai tekemisillämme, vaan sen tekee Jumalan henki. Ja se henki tekee sen siinä, kun tämä jäännös, joka Jumalan läsnäolosta laskeutuu kansan keskuuteen, niin se henki vaan tekee sen. Ja tästä on ollut aiemminkin keskustelu tai puhetta. Herätys eri paikkakunnilla, niin se vaan tapahtuu näin. Mutta jälleen niin kuin huomata tämä, että mistä tämä kaikki alkaa. Tämä Jesaja 57, hän sanoo, tehkää tie, tasottakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä. Toteutamme ja me niin kuin mahdollistamme kaiken tämän Jumalan yliluonnollisen ilmestymisen ja toiminnan, mutta mä uskaltaisin tai katsosin näin, että mitään Jumalan yliluonnollista ei tapahdu, ei minun elämässä tai seurakunnan tai kansakunnan elämässä, ellei siellä ole tämä joukko, jota niin kuin Jumala etsii ja hakee. Kun siellä eri tilanteissa Raamatussa sanotaan, että löytäneekö hän niin kuin yhtään. Somoran ja Gomorankin päiviltä te muistatte. Löytyykö 150, löytyykö 10 pyhää. Ja Jumala on aina valmis niin kuin kumoamaan lupauksensa tuhoamisesta, jos näitä pyhiä löytyy. Sama tilanne on tänään. Ja uskon, että niitä löytyy Jumalalle riittävästi. Ja ne tuovat sitä muutosta. Näissä luetuissa Jesajan kohdissa oli paljon niin kuin puhetta ja viittausta tähän aliaan. Eli juutalaisen kansan Israeliin paluuta. Tämänkin kohdalla mä näen, että se ei tule tapahtumaan suuremmissa määrin ennen kuin Jumalan seurakunnan tai sen seurakunnan jään, sinut ja minut, on siihen valmistettu. Ei ne lähde sieltä, jos ei ole vastaanottavia jo, jotka on niin kuin Jumalan edessä siihen valmistettu. Tai kun me rukoilemme herätystä, ei se tule ennen kuin tämä Jumalan neuvotteluissa olleet sisaret, veljet, tytöt ja pojat. Kenenkään meistä välttämättä tietämättä, mutta Jumala näkee, missä ne ovat. Ne ovat päivisin tai joskus yövartiohetkellä huutavat Jumalan puoleen. Ja kun sitä huutoa ikään kuin on tarvittavasti, riittävästi. Niin mä oikein näin ja koin joku aika sitten, että Jumalan taivaassa, Jumalan valtakunnassa on valtava paine näillä Jumalan ihmeillä ja Jumalan asioilla meidänkin maamme kohdalla, että Jumala saisi aivan niin kuin avata sen venttiilin, että ne tulee äkkiä ja rutosti meidän maamme. Mutta joku odottaa. Se pieni joukko ei ole vielä riittävän valmis, tai eikö se sitten ole vielä riittävän suuri. Mutta kun viimeinen rukoilija tai viimeinen rukous huuvetaan Jumalan puoleen, siis siitä sydämestä, joka on riisuttu kaikesta, mitä tämä maailma pystyisi edes parhaimmillaan. Ne on niin kuin tämän ajan, voisiko sanoa, jonkunlaisia Jumalan asiamiehiä tai profeettoja. Ei yhtään sen kummempia kuin sinä tänään tämän. Mutta joilla on totinen sydän. Sä ymmärrät niin kuin tämän eron. Me säilymme uskossa ja me varmaan kostumme taivaaseen, iankaikkiseen elämään, ei helvettiin, vaan iankaikkiseen elämään, tekemättä sen kummemmin yhtään mitään, muuta kuin säilyen uskossa Jeesuksen. Mutta se ei tuo näitä asioita meidän keskuuteen, vaan se vaatii jotain. Ja se ei ole koskaan koko seurakunta, vaan jotkut, jotka Jumala tulee erottamaan ja valitsemaan tuon kaltaiseen tehtävään. Tämä on sitä Raamatun ennalle asettamista. Ja miten ihana on sitten se, että jos mä ajattelen suurta lapsiperhettä, niin se, että siellä perheessä on turva ja jopa yltäkylläisyys kaikesta köyhyydestä, on lämpö, rakkaus, koti. Niin ei se ole niiden kaikkien tehtävä. Sen vaivan ja työn ja hien vuodattaa monasti isä, ehkä vanhemmat lapsista, äiti, ehkä isovanhemmat, ei kaikki. Mutta se tulee niiden kaikkien osaksi yhtä arvokkaan. Ja näin on Jumalan seurakunnakin. Mutta entä jos tuo perhe ajattelee, että mitäs väliä? Kaikki istuu toimettomasti. Kukaan ei näkisi vaivaa leivän hankkimiseen, lämmittämiseen, lapsista huolehtimiseen. Ei se ole silloin koti. Mutta monet seurakunnat on tämän kaltaisessa tilassa. Ja se vaatisi nyt niiltä vanhemmilta. Mitä se sitten tarkoittaakin se vanhimmat? Liikkeelle lähtöä, ryhdistäytymistä, Jumalan sanan niin kuin todeksi elämistä. Ja tämä on tärkeä alleviivata muista. Se ei ole koskaan tekemistä sillä lailla, että nyt sun täytyisi, vaan se on antautumista. Israelin kansan kohdallakin se kerran tapahtuu, että Jumala vuodattaa tuo kansan keskuuteen armon ja rukouksen hengen. Ei he osta sitä tai hanki sitä mistään, vaan se on Jumalan armotyö. Antautumisesta on kysymys. Joka ikinen aamu tai yö ja päiväkin joudun Herralle Jeesukselle sanomaan rukouksessa tai että tahdon. Eikä riitä se, että miehen ja naisen avioliitossa mitä vitsejä siitä nyt onkaan väännetty, että eikö se nyt riitä, että silloin 50 vuotta sitten sanoin tahdon. No saattaahan se riittää, mutta tässä jumalsuhteessa se tulisi niin kuin säilyttää sillä tavalla tuoreena. Rakkaus Herran Jeesuksen Kristuksen. Me janoamme suurempaa Jumalan ilmestymistä. Ja tämä tien polkujen raivaaminen, antakoon ja vaikuttakoon Herra siinä sinun kohdallasi sellaista. Että se ei ole niin kuin taakka, vaan se on niin kuin ilo saada valmistaa Herralle tietä. Minä olen huutavan ääni erämaassa. Tasoittakaa Herralle tie, oli tämä Johannes Kastajan teksti. Se oli tuon aikakauden murroksessa, kun Jeesus tuli ja oli aloittamassa toimintaansa. Aikakausi vaihtui. Tuo aioni, se muuttui. Alkoi tämä aikakausi, niin kuin monasti on sitä, siitä puhuttu. Ja tämä aioni, tämä aikakausi on nyt päättymässä. Ja tämä ympyrä jälleen sulkeutuu. Tänä päivänä ei ole vain yksi Johannes Kastaja, vaan täytyy olla useampia, jotka huutavat Herran puoleen. Se on monasti huutamista erämaassa, mutta siellä on ne vuorikokemuksensa. Mutta nämä, jälleen tämä erityisjoukko Jumalalle erottautunut, rukouksillaan yksi suurin tehtävä, ja tämä tulee Jumalan sanasta. He tekevät mahdolliseksi, ja he jopa ennalta jouduttavat Jeesuksen Kristuksen pikaista tulemista. Se on ihmeellistä. Mutta se vaatii tämän Johannes Kastajan tyyppiset, jotka valmistaa sitä, että Jeesus tulee. Ja valmistavat jopa sitä, että ennen kuin Jeesus tulee, niin me emme tyydy tähän, mitä nyt on. Vaan meidän, niin kuin Tuomokin tuo esille, läheisensä, omaisensa, vanhempansa, meidän täytyy nähdä ja kuulla heidät pelastettujen joukossa ennen kuin Jeesus tulee. Mutta aika käy. Ja nämä synnytystuskat ja monet ilmaisut, millä Raamattu kuvaa tätä Herran päivän lähestymistä, niin ne on ihan selkeästi nähtävissä. Me emme siis astu suoraan mihinkään Jumalan ihmeisiin, niin paljon kuin siitäkin puhutaan jonkun menestysteologian tai jonkun muun kautta, että ei muuta kuin ylistetään vaan ja ollaan, ja sitten kun tilaisuus päättyy, niin mennään siihen samaiseen arkiseen, voisiko sanoa rumasti, onko se koira vai mikä, niin palaa oksennuksella. Ei tapahdu sitä oikeanlaista parannuksen tekemistä Jumalan edessä, jonka Jumala haluaa. Jumalan asioilla on aina järjestyksensä. Mutta tuon nyt sanon uudelleen, että se minkä niin kuin näen ja koen, että miten mä sitä kuvaisin, mutta tuolla taivaissa, missä Jeesus Kristus on, niin siellä on tietynlainen korkea paine, joka pitäisi päästä vuodattamaan seurakunnan ylle, niin kuin tapahtui helluntaina. Mutta kaikki ei ole sillä tavalla tuossa palapelissä vielä valmista. Ja se laittaa niin kuin ainakin huutamaan rukoilemaan, että anna olla niin kuin siinä mukaan, kun se tulee tapahtumaan. Siellä on valtava määrä Jumalan ihmeitä ja armolahjoja ja tapahtumia, jotain niin yliluonnollistakin, jotka on niin kuin varattu tämänkin kansan. Huudetaan ne sieltä alas, eikä anneta periksi. Ja kiivetään vuorelle, jotta Jumala paremmin kuulisi. Tiedätkö niin, jotenkin uskon nyt, että äläkä epäröi tätä. Mitä henki. Tärkeintä nyt on se, että tämä Jumalan henki vaikuttaa sinussa. Ehkä se sinun valitseman tien jatkamista tai ehkä siihen uudelleen astumista tai siinä, mihin sinut on kutsuttu, siinä parannuksen tekemistä. Mutta aloita ja jatka Jeesus työtä meissä. Ja tulkoon niin kuin semmoinen kaipuu ja jano tämmöisiin, kun Jumalan sanasta löydät näitä vuorikokemuksia, mitä sinne onkaan sinulle kätketty. Mutta Jumalan henki on se, joka myös sinun kohdalla näissä tilanteissa tulee näyttämään jopa tulevat tapahtumat. Pyhä henki tulee kertomaan sinulle, mitä tapahtuva on. Niin kuin ilmestyskirja sanoo, ja mitä nyt tapahtuu. Älä epäröi tätä työtä, jonka Jumala haluaa sinussa tehdä. Ja tehdä niin kuin täyttä totta tämän Jumalalle erottautumisen, pyhittäytymisen, miksikä me sitä nyt sitten nimitämmekin. Mutta zoomaa arkinen ja myös pyhä elämä enemmän rajassa. Niin kuin taiteilija rajaa tai niin kuin valokuva ja rajaa. Sieltä tulee vain Kristus Jeesus. Ja tämä on nyt tätä Jumalan niin ihmeellistä, yliluonnollista matematiikkaa. Että kun sinä itsessäsi rajaat, ja sinua tullaan, muistan minuakin arvosteltiin suunnattomasti sukulaisten ja omaisten, ja jopa oman vaimonikin kohdalta. Köyhä on sinun elämässä. Ei ole mitään muuta kuin seurakunta. Eli ne tarkoitti sillä niin kuin. Mutta totuus on tässä Jumalan maailmassa se, että kun elämä rajataan Jeesukseen Kristukseen ja hänen tahtonsa kuulemiseen, niin siinä ohessa tulee kaikki, mitä elämä ja jumalaisuuteen tarvitsee. Nämä arvostelijat tiesin olivat täysin väärässä. Mutta selän kääntäminen heiltä minulle ja minulta heille ei ollut niin kuin muuta vaihtoehtoa. Tämä johti sitten osaltaan näihin vuorikokemuksiin Jumalan kohtaamiseen, joka ei sinua hylkää eikä jätä. Jumala hetkeksi hylkäsi oman poikansa Jeesuksen Kristuksen hetki, jolloin hänen päälleen lyötiin kaikki meidän syntimme, saastamme ja rikkomukset, kaikki. Ja jopa sitten me sairaat. Ei Jumala, joka on pyhä, voinut kattoa omaa poikaansa tuossa tilassa. Silloin Jeesus joutuu huutamaan säälittävät sanat ristiltä. Miksi minut hylkäsi? Ja tämä hylkääminen vain sen tähden, jotta sinua ja minua ei hylkää. Ihmiset hylkää ja jättää, eikä tässä ole välttämättä mitään profetaalista sanaa, mutta näin tulee monien kohdalla tapahtumaan, jos ja kun sinä zoomaat elämäsi enemmän Jeesusta. Ihmiset jättävät. Mutta huolenpito sinun kohdallasi. Mistä tämä nousee? Sinun nykyinen työnantajasikin nousee sinua vastaan. Mutta näe siinä tämä. Että todellinen työnantaja tai taloutesi hoitaja, korjaaja on sittenkin Jumala yksi, vaikka sinut sieltä kautta hylättäisi. Jumala ei jää velkaa, niin kuin sana vakuuttaa, ei tässä eikä tulevassa, jos sinä sijoitat hän oikealla tavalla. Tässä kun käymme rukoukseen, niin en halua jättää tätä tekemättä, mutta jos yhdessä nyt minun kanssani koet, että Jumala nosta vuorelle ja tule niin kuin todellisemmaksi tai rakkaammaksi. Että se ei olisi vain niin kuin Jeesus, ei olisi vain joku henkilö, historia, vaan ymmärrätkö, se olisi enemmän kuin elämälleen. Se olisi jotain, jonka käteensä tartut ja jonka sydämen äänensä kuulet ja jonka äänensä tulet ymmärtää, että sinua valmistetaan tähän, jotta nämä Jumalan asiat pääsee tulemaan keskuuteen. Jos olet tätä mieltä kanssa, niin nousetko tähän loppurukoukseen ihan omalla paikalla siellä? siunataan tässä toinen toisemme. Tuomme, Herra, niin vilpittömän kiitoksen sinulle kaikesta, minkä sinä olet näiden vuosituhansien aikana tehnyt. Ja Jumalan henki ja sana vakuuttaa meille yhdessä. Aika on käymässä. Se on suuremmoista, että me saamme astua taivaisiin. Me saamme astua 1000-vuotisen valtakunnan todellisuuteen. Mutta Jeesus, tässä sisaren ja veljen kanssa me katsomme Jeesus Kristus sinuun, joka olet ylös noussut ja istut valtaistuimella, armoistuimella. Ja kun me katsomme, me näemme suunnattoman murheen oman kansakuntamme tähän. Tulkoon tämä sinun murheesi, Jeesus, murhe, joka pyhällä hengelläkin on, myös osaksi sinun ja minun murhetta. Että tuo murheen tähden me nousemme korkeammalle ja korkeammalle, jotta tämä maailma jää taaksemme, mutta Jumalan taivas avautuu yksin meidän eteen. Ja siinä olotilassa sinä sanot, että näinkö kauan, mutta nyt Jumala ilmestyköön sinulle, puettakoon sinut uudella tavalla, voimalla, voitelulla ja jopa uudella näyllä, uudella innolla. Älä odota niinkään mitään suuria tehtäviä, vaan odota sitä, että sinä antaudut kokonaan suurelle Jumalalle ja hän omistaa sinut. Herra, siunaa sisari ja veli sinun kasvojesi edessä. Erota hänet, pyhitä hänet, vapautuko Jumalan taivaallinen iankaikkinen kutsu elämässä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Herra, kun me tästä palaamme ja laskeudumme omiin arkisiin elämäntilanteisiin, anna siihen myös voimasi ja vastauksesi. Herra, minä näen taloudellisia tilanteita, tulevia ongelmia. Herra, että ne jätetään sinuun. Ihmissuhteita, puolison kumppanin muuttumista. Älköön nämä, Herra, rasittako sisarta tai veljeä, vaan ole yliluonnollinen Jumala kaikessa tässä. Aamen. Aamen. Ole siunattu Jeesuksen nimessä, Jaa.